Äripäevaraadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tere, head kuulajad! Oleme alustamas tänast õppetundi saadet, mis täna keskendub OSKA üldoskuste uuringule, millest on stuudios rääkimas Ave Ungro ja Heli Oruas Kutsekojast ja Piret Jamnes Fontesest. Tänase õppetundi võtab kokku EPALE saadik Katre Savi. Aga enne kui tänase saate sisu juurde jõuame, teeme meie külalised ka raadiokuulajale tuttavaks. Ave, palun, kes sa oled ja missugune oli sinu roll uuringus?
Mina olen Kutsekojas oskuste süsteemi arendusjuht, ehk siis minu ülesanne on aidata kaasa sellele, et lähiaastatel oleks Eestis oskuste kirjeldamise, prognoosimise ja hindamise jaoks olemas toimiv süsteem. Ja uuringu puhul siis olin üks autoritest.
Aitäh! Piret, sina panustasid uuringusse ekspertina, aga millega sa igapäevaselt Fonteses tegeled?
Igapäevaelus olen Fonteses talentide arendamise ja hindamise suuna vedaja ja Tallinna Ülikoolis karjäärinõustamise lektor.
Aitäh! Heli, sina tutvustad täna kuulajale üht põnevat keskkonda, mis kujutab endast praktilist tööriista nii personalijuhile, koolitusjuhile kui tööotsijale. Aga räägi palun mõne sõnaga ka oma tegemistest.
Ja tere, mina olen Heli Oruas Kutsekojast, Eurobassi projektist. Ja Eurobassi ülesanne on inimestele pakkuda siis praktilisi tööriistu oma nii spetsiifiliste kui ka üldoskuste kirjeldamiseks.
Nii, aitäh! Selle tutvustuse eest ja kuuleja sai teiega nüüd ka kenasti tuttavaks ja asumegi siis tänase saate juurde. Me räägime täna oskustest, aga äkki seletame esmalt kuuleja jaoks lahti, mis need oskused üldse on?
Oskusi on defineeritud väga erineval viisil läbi aegade. Ja sõltub sellest, et kes mida täpselt vajab ka selles definitsioonis, aga minul isiklikult meeldib väga Aaro Toomela definitsioon oskuse kohta, mis on see, et oskus on võime sihipärast tegevust planeerida ja ellu viia.
Aitäh, aga üldoskuste uuring, miks niisugune uuring üldse ette võeti?
Maailm meie ümber on muutunud üha oskuspõhisemaks. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et inimesed defineerivad ennast töömaailmas rohkem läbi selle, mida nad oskavad, kui läbi selle, et mida nad on õppinud või missugust kutset nad omavad või mis on need elukutse. Et inimesed tahavad üha rohkem ka karjääri vahetada, tahavad ja ka peavad rohkem õppima, et räägitakse siin ka elukestvast õppest aina rohkem ja rohkem. Aga oskuste käsitlemisel, nendest rääkimisel ja nende võrdlemisel on siis vaja neid kuidagi liigitada ja neid kuidagi kirjeldada. Et eesmärk oli siis selle uuringu käigus välja selgitada, et mis on need oskused, mida on kõigil vaja, mida me nimetame siis üldoskusteks ja oska uuringutes mainitakse ikka jälle tulevikus vajaminevate hulgas just sellised oskusi, millel pole konkreetselt ühe tegevusvaldkonnaga seost, vaid on laiad kasutusel. Nii et me otsustasime nende oskuste vajadust põhjalikumalt uurida.
Aga mis on siis need üldoskused ja kuidas need liigituvad?
Võib öelda nii, et üldoskused on kõige olulisemad oskused. Et need on nagu kõikide oskuste fundament. Et ilma üldoskusteta ei saaks me omandada ka spetsiifilisemaid erialaseid oskusi ja neid rakendada. Nii et üldoskused on siis sellised oskused, mida vajavad kõik inimesed. Ja ma tooks äkki ühe näite, et mõtleme sellise üldoskuse peale nagu ruumiline mõtlemine. Et see on siis see, mida läheb vaja nii arhitektil, kui raamatukogu infospetsialistil, kui laotöötajal. Et küll aga nad siis kõik ehitavad oma selle ruumilise mõtlemise üldoskuse peale oma ametist ja töökontekstist tulenevad spetsiifilisemad oskused. Nii et kui lihtsustatult väljendada, siis üks oskab ruume luua, teine ruume kasutada ja nii edasi, et või nendes liikuda. Ja kuidas need üldoskused meie uuringus jaotasime, oli siis enesejuhtimise oskused, läbimisoskused ja mõtlemisoskused ja need siis omakorda jagunevad veel kitsemateks oskusteks. et mis neil vahe on see, et, et enesejuhtimise oskused aitavad ennast kontrollides ka erinevate olukordadega paremini hakkama saada ja mõtlemisoskused aitavad aru saada probleemide tuumast ning leida probleemidele võimalike lahendusi. Ja lävimisoskused eristuvad siis selle poolest, et nad aitavad meil üksteist mõista ja teistega arvestada.
Aitäh. Aga eks neid asju nimetatakse ju ka eri moele? Kuidas neid oskusi veel nimetada saab, Piret?
Jaa, nimetatakse tõesti eri moel ja üks klassikaline nimetus on kompetentsid. Ja kompetentse liigitatakse ka siis omakorda tehnilisteks kompetentsideks või sellisteks erialasteks kompetentsideks ja sellisteks üldkompetentsideks või eristavateks kompetentsideks. Ja nendega tegelikult tuli välja David McClelland juba eelmise sajandi 70. aastatel. Need teatud mõttes ka klassika ja need kompetentsid, siis organisatsioonide maailma, on juurdunud väga tugevasti. See David McClellandi lugu on muide päris huvitav, et ta nimelt töötas Ameerika välisministeeriumis ja nagu ikka oli sinna siis harjutud värbama noori teadmiste ja võimekuse testide alusel. Aga mingi aja pärast nad said aru, et kui need noored saadeti välisriikidesse diplomaatilisele tööle, siis mitte kõik ei olnud edukad. Ja siis David McClelland, psühholoog, konsultant, värvati neid inimesi intervjueerima, et aru saada, et mis neid siis eristab. Kui kõik on võimekad, kõik on andekad, et miks ühed saavad siis paremad tulemused kui teised. Ja nõnda siis David McClelland vähemalt lugu nii räägib, natuke juba müüdiks ka muutunud, avastaski siis need eristavad kompetentsid. Ja tuli välja, et kui minna välisriikidesse, et siis ei olegi edu alus mitte teadmised koduriigi ajaloost ja üldine võimekus, vaid oskus suhteid luua, kiiresti aru saada, kes on koha peal võtme inimene, huvituda just teistest inimestest ja nii edasi, et tuli välja, et suhtlemiskompetentsid on kõige olulisemad hoopiski.
Aitäh. Ave, miks neid üldoskusi meil just niimoodi liigitati?
Suuresti oli liigitamise aluseks ESCO ehk Euroopa oskuste klassifikatsioon. Aga meie veidi muutsime seda ekspertide kommentaare arvesse võttes ning ka meie kutsesüsteemi vajadusi silmas pidades. Aga veel tagasi tulles ka selle eelmise küsimuse juurde, et kuidas neid oskusi nimetada saab, siis uuringu käigus me pidime läbi töötama väga palju erinevaid materjale ja ma avastasin, et heal lapsel on väga palju nimesid. Tõesti nendel oskustel on väga-väga palju erinevaid nimetusi. Ja laias laastus nendest oskustest, mida me praegu räägime, ehk siis neid oskus, mida vaja kõigil inimestel, neid nimetatakse ka ülekantavateks oskusteks, pehmeteks oskusteks, headeks oskusteks, 21. sajandi oskusteks, funktsioonide ülesteks oskusteks, põhioskusteks ja see nimetus jätkub.
Aga miks need oskused üldse nii olulised on, et neid hirmsasti uurida on vaja?
Nagu ma juba ka ütlesin, need on tegelikult kõige olulisemad oskused ja nagu ka Pireti näide selgelt välja tõi selles mõttes, et nad aitavad meil erinevates olukordades hakkama saada, nad aitavad näiteks siis, kui on suured muutused, kas ühiskonnas või töökeskkonnas või ka igapäevastes situatsioonides, kus tuleb hakkama saada muutustega. Ja nad aitavad ka näiteks muutusi ellu kutsuda, et kui oletame, et organisatsioon ettevõtte tahab uusi turge võita või uusi tooteid arendada või personali laiendada või muul moel muutuda, siis jällegi ei saa ei juhid ega ka muud töötajad ilma need üldoskusteta hakkama.
Aga kuidas need oskused meile võiksid igapäeva elus kasuks tulla?
Ma toon jälle ühe näite, et ettevõtluse sellised suured teoreetikud Osterwalder ja Pignör on rajanud iga ettevõtja teadvusesse sellise sõna nagu väärtuspakkumine. Nüüd selle väärtuspakkumise loomine on absoluutselt mõeldamatu, selliste üldoskusteta nagu loov ja uuenduslik tegutsemine või analüüsioskus või probleemi lahendamine. Et hea juht tagab selle, et organisatsioonis on nende jällegi kas muutuste või siis selle väärtuspakkumise loomise hetkel, nii need, kes näevad puude taga metsa, kui need, kes näevad ka piltlikult öeldes puuduväe peal seda väikest haigust, mis võib hävitada kogu metsa. Ehk siis põhimõtteliselt nii tervikpildi nägemist kui ka detaili taju on vaja. Et see on nüüd näide sellisest organisatsiooni keskkonnast. Aga veelgi elulisem näide, et nüüd näiteks koroonaajastul, mis tõi meile ka uue särava arvamusliidri Arkadi Popovi, et tema sõnade järgi aitab kriisist välja tulla võime säilitada selge pea, siis kui olukord on pehmelt öeldes väga nigel. Et ta kirjeldab meie liigituse mõttes enese juhtimisoskusi, nagu stressi juhtimine, vastutusvõtmine, iseseisev tegutsemine. Ja need on üliolulised oskused, mitte ainult siis kriisi ajal, vaid tegelikult igapäevaselt.
Nii et tööandja võiks tegelikult siis osata ka näiteks töötajate üldoskusi omandama suunata.
Kindlasti.
Aga ja Piret soovis lisada?
Jaa. See väärtuspakkumise sõnastamine on tõesti praegu väga moes ja väga selline, noh, nii-öelda palju harrastatud tegevus ja väga kasulik. Aga ma tahtsin siia lisada nüüd seda, et ega need eristavad või üldoskused või kompetentsid, ükskõik kuidas me neid nimetame, need on kasulikud ikkagi analüüsida ja nendega osata töötada ka organisatsioonidele. Ehk et iga organisatsioon on ju millegi pärast olemas, et mingit tulemust on vaja saavutada, mingit teenust osutada, noh, mis iganes on see organisatsiooni eesmärk üldine. Ja tegelikult see, missugused inimesed, missuguse kompetentsi mustriga on organisatsioonis, see on tegelikult ju organisatsioonile eelkõige kriitiliselt vajalik teada. Ja kui me mõtleme nüüd muutuvate aegade peale, siis loomulikult kerkivad esile mingid kompetentsid, mis just kui loovad võimaluse paremini toimetada, paremini edu saavutada, olla efektiivsem, saavutada üldse mingit tulemust. Ja kuna ma igapäevaselt ka juhtide kompetentse hindan, ma töötan valdavalt juhtidega, et siis on olnud võimalust näha väga erineva kompetentsi profiiliga juhte. Ja samas võib öelda niimoodi, et iga profiili jaoks on kuskil mingi organisatsioon või mingi olukord, kus just see inimene selle profiili abil saab saavutada seda head tulemust. Aga kuna organisatsioonides võib-olla nii palju räägita just üldoskustest, vaid eristavatest oskustest, mis tähendab seda, et missugused nendest üldoskustest antud ajal hetkel või keskkonnas võimaldavad seda edu saavutada, et siis nende välja selgitamine võiks olla organisatsioonide jaoks väga-väga huvitav. Ja noh, näiteks kui tuua siia see koroonaaeg, ja tõesti, ma hakkasin praegu mõtlema, et nii huvitav oleks analüüsida tõesti kas või Arkadi Popovi isikliku kompetentsi mustrit, on ikkagi ju superstaari staatuses olnud ja võib-olla ka edasi on, et mis need kompetentsid on, et uurida nagu David McClelland, et mis siis tema puhul edu saavutada aitas. Et siin hüpoteesid muidugi on olemas, aga kahjuks ei ole temaga kokku puutunud.
Ja te mainisite siin keerulisi olukordi, nagu sõjad ja pandeemiad ja praeguse olukorra taustal vist ongi sobilik küsida, et kuidas need üldoskused aitavad meil sõjaga hakkama saada ja kuidas see sõda toob esile meie üldoskused ja kuidas me neid selles kontekstis kasutame?
Mina väidaks, et nad on jällegi täiesti fundamentaalsed ka sõja olukorras. Et need samad eelpool nimetatud enesejuhtimisoskused näiteks, need on olulised nii neile, kes töötavad eesliinil, kui ka tagalas. Eestis praegu veel ei ole rinnet. Aga nüüd tegelikult natukene nagu on ka, sellepärast me teame, et sõda on oma vormides ka laienenud, et näiteks sellised küberrünnakud ja igasugused muud meie elu mõjutavad rünnakud tegelikult toimuvad. Aga kui me räägime põhimõtteliselt sellisest traumaatilisest muutusest meie elus, et siis on need enesejuhtimisoskused tõesti olulised nii neile, kes on eesliinil, kui ka neile, kes on tagalas. Tegelikult ka kõigile, kes sõjaga mingilgi moel kokku puutuvad. Ja Ukraina näide. Mina olen väga palju viimasel ajal mõelnud Ukraina peale just selle üldoskuste kontekstis. Et mõelmast on esile toonud ilmekalt läbimisoskuste tähtsuse. Et kui me vaatame nii Ukraina presidendi käitumist, kui ka tegelikult seda, mis moodi on riigis laiemalt ette võetud näiteks suhete loomine või teabe edastamine ja mida see on kuidas on see mõjutanud sõjakulgu, siis on see ju täiesti arvestatav mõju, et nende oskuste kasutamine on toonud kaasa selle, et pealt näha sellises võimatus või võitmatus olukorras on suutnud üks sõja osapool väga kiiresti suurel hulgal liitlasi koondada ning tegelikult see läbi ka materiaalseid ressursse kasvatada. Nii et nende oskuste kasutamine on toonud reaalse mõju sõjakäiku. Ja ma tahaks ühest üldoskusest veel sõja kontekstis rääkida jällegi võib-olla ka Ukraina näitel või tegelikult üldse erinevate sõja osapoolte näitel ka ajaloos. Ja see on märgisüsteemide kasutamine ja märgisüsteemide mõistmine ja nende tähtsuse mõistmine. Et see teema puudutab seal liidrite riietusest kuni kõneretoorikani ja ka sotsiaalmeedias ringlevate meemideni. Et kuidas sa kasutad erinevaid selliseid semiootilisi vahendeid selleks, et oma sõnumeid edastada ja läbi selle siis jällegi oma eesmärki saavutada. Et väga palju näiteid.
Ja Piret. Ja väga nõus sellega. Ja organisatsioonides muidu toimub täpselt sama. Et kui hästi lihtsalt välja joonistada need üldkompetentsid või eristavad kompetentsid, et siis organisatsioonides liigitatakse nad kolme rühma, et on siin mõtlemiskompetentsid, noh sinna alla kuulub ka näiteks märgisüsteemide lugemine, eks ju. Siis on suhtlemiskompetentsid, see on see sõnumi edastamise oskus ja siis on enesejuhtimise kompetentsid, et seal on see eesmärgi, saavutamise, soov, ambitsioonikus, aga ka siis enda motivatsiooni säilitamine, järjepidevus säilitamine, pingutamise võime, eks ju, raskuste ilmnemisel. Ja nii edasi, et seal on neid alakompetentsi hästi palju. Aga kui nüüd juhtimise kontekstis vaadata, et kui tulevad keerulised ajad, nii nagu see COVID murdis meile sisse, ükski juht ei olnud selleks valmis. Mõni ütles täitsa, et mina seda ei tellinud, ma ei soovinud seda. Keegi ei ole soovinud seda olukorda nagu praegu on oma hirmudega. Aga nii kui selline kriis sisse murrab, nii muutuvad olulisemaks teatud kompetentsid. Ja juhtimise puhul on kahte tüüpi kompetentse, kui hästi-hästi robustselt ja lihtsalt läheneda. On need kompetentsid, mis aitavad luua struktuuri, selgust, korda ja mis siis kriisi ajal aitavad inimesi rahustada, et tekitada sellist turvalisust. Et ka selge sõnum olukorras, kus täit infot ei ole juhil, on abistav. Struktuuri loomine. Et näiteks kui inimesed kolisid kodukontoritesse, see oli selline peakaotamise moment, kus juhid pidid ju muutma kogu juhtimise korraldust, et enam ei saanud minna laua kõrvale ja küsida, et mis sa teed. Inimene oli kodus oma asjadega ja tegi töö kõige muu vahelt ära ja siis koosolekud, lühikesed koosolekud, kas või ükskord nädalas või üle päeva kindlal kellaajal, siis lihtsad asjad. Et kui juht selle peale tuli, see struktuuri loomise kompetents oli sisemiselt olemas või ka oskusena õpitud, sest kompetentsi puhul me tegelikult eristame seda, et mis on loomuomane ja mis on õpitud. Eks? Et siis need juhid saavutsid kriisi ajal kohe edu. Siis see teine grupp on toepakkumine võimaluste loomine. Seda nimetakse pehmeks kompetentsi grupiks. Et see on see, et juht küsib, kuidas sul läheb, on huvitatud sinu loost, sinu motivatsioonist, sinust kui inimesest. Ja seal on ka omakorda suur grupp kompetentse, aga seda loetakse selliseks, noh, võib-olla selliseks rahuaja kompetentsigruppiks. et see ei ole kriisi ajal, just küll hoolib, aga ta põhirõhk läheb võib-olla mingisuguse korrastruktuuri korrastatuse loomisele kiiresti, eks ju. Ja nüüd on huvitav olnud jälgida, et viimase 2 aasta jooksul on minu mõelest need kaalukausid liikunud õige mitu korda üles alla, et korra on olnud hästi vaja neid korrastavaid kompetentse ja siis jälle seda hoolimist, sest noh, praegu on jälle see hoolimise aeg, et inimesed on väsinud, see koroonaaeg on juhte enditki läbi kulutanud, nüüd tulevad need enesejuhtimise kompetentsid mängu, et sa ise jäksad ja oskad enda eest hoolida selleks, endast hoolida, enda eest hoolitseda, et teisi toetada, aga nüüd see teiste toetamise vajadus on jälle hästi esil. Ja praegu on selline aeg, et vist on praegu tasakaalustumas nende kompetentside vajadus, kuna uued struktuurid on juba loodud ja võt nende sees nüüd juhid uuesti mõtestavad, et kuidas inimestega siis edasi toimetada, mida nendega teha. Ja võt seal need kompetentsid, mis juba olemas on teatud tasemel, on hästi olulised, aga ma olen väga põnevil muide selles osas nüüd, et missugused arengud hakkavad toimuma ja mida hakatakse spetsiaalselt arendama. Et võiks öelda, et on sellised universaalsed juhtimiskompetentsid näiteks. No mis ei muutu, ma arvan, ka järgmised 10 aastat. Ja siis on need, mis kerkivad esile nendest olemasolevatest ja siis on need täiesti uued või vähemalt uutmoodi kuidagi sõnastatud kompetentsid.
Aga kuidas eestlastel nende üldoskustega üldse lood on?
No nagu peaaegu kõigega nii ja naa. Tegelikult see uuring, mida me kutsekojas läbi viisime, see nüüd spetsiifiliselt seda ei uurinud, et kuidas eestlastel on üldoskustega küll, aga me teame juba varasematest oska uuringutest, mis seda uurisid oma jagu ja võiks öelda, et mõne oskusega võiks kindlasti paremini olla. ja ikkagi see väljendub päris selgelt. Siin kohal ma tooksin esile meeskonnatöö ja koostööoskuse, et mille kohta on väga palju uuringusse sõnastatud teatud vajakajäämisi, et on toodud ka jälle väga palju näiteid selle kohta, kuidas nii organisatsioonide tasandil, ehk siis noh, organisatsioonide suutmatuse tõttu koostööd teha või läbi rääkida või konsensust leida, jäävad päris suured projektid kas seisma või neid ei juhtugi või toimugi selle tõttu. Ja ka täitsa sellisel individuaalsel, kollegiaalsel tasandil meeskonna tööoskust ka peaks ilmselt arendama.
Nüüd küsin, et kuidas on võimalik üldoskusi õppida või omandada, et kas seda võiks toetada mingisugused töötegevused või nõuab see pigem konkreetset õppetegevust?
Tegelikult nii ühel kui teisel viisel. Et üldoskusi saame me omandada nii õppetegevuses ja kahtlemata peaks sellele ka metoodiliselt rohkem rõhku pöörama, et me omaks neid tööriistu ja et me võtaksime selle ka fookusesse. Et ehk võib-olla liiga sagelineb täna veel ainekavades ja õppekavades seda, et üldoskused natuke lohisevad nagu teiste oskuste järel niimoodi nagu õppekavades, et või niimoodi nagu õppekava täiteks pannakse nad kirja, aga tegelikult peaks neid täiesti ikkagi fokusseeritult õppima ja selleks jah, tõesti on väga vaja spetsiifilisi metoodikaid. Aga tegelikult ka töötegevustes saavad nii tööandjad kui töötajad võtta selle fookusesse ja on välja toodud, et on väga palju tööülesandeid või töösituatsioone, kus üldoskuste omandamine on forseeritud. Näiteks, no aina rohkem, ma arvan, et tänapäeval tuleb jälle tagasi töölähetuste teema, et loodetavasti me ei unusta sellist võimalust ja ei koli täielikult suumi, sellepärast, et sellised erinevad kontekstid, kuhu me satume ja nende kontekstidega kaasnev, nagu juba eelnevalt see räägitud, igasugune muutus on see, mis üldoskust arengule kaas aitab, et siis näiteks töölähetused on seda, aga täpselt samamoodi ka tööülesannete mitmekesistamine töötajatel, autonoomsuse suurendamine seal, kus vähegi võimalik või igasuguse elukest võppe soodustamine isegi siis, kui tööandja võib-olla konkreetse kursuse või õpiväljundi, mida tema töötaja tahab omandada noh, otsest kasu endale ei näe või töö või organisatsioonil, siis tegelikult töötaja õppimine kui selline arendab tema üldoskusi. Ja nüüd räägitakse ka sageli mitte tagasisidest, vaid edasisidest. Ja sellest edasisidest peakski rääkima just nimelt selles võtmes, et siis nii kolleegide kui töö, noh, ütleme siis tööandjate või ütleme siis ka juhtide kontekstis selline hea edasiside. Ehk siis räägime sellest, mitte sellest, mis läks valesti, vaid sellest, mida me nüüd saame hoopis teha ja muuta, et see on ka üldoskusi arendav.
Aga hüppame korra tagasi selle uuringu käigu juurde, et mis seda uuringut koostades siis erilist väljakutset pakkus või mis osutus keeruliseks?
Ilmselt ikkagi metoodika, et see metoodiline osa sellepärast, et materjali üldoskuste kohta on väga palju, mõningaid liigitusi juba on ja levinud liigitusi ja see otsustuskoht, et mis välja, mis sisse, kuidas koondada, et oskused ei ole selge piirilised või kuidagi mõõdetavad, et seal on väga palju keelelist, kontekstuaalset, et mõnda oskust nähakse haridusmaailmas ühtmoodi, töömaailmas teistmoodi või defineeritakse erinevalt. Kõik need definitsioonid ja küsimused, et need pakkusid toredaid väljakutsaid.
Aga missuguse tühimiku see uuring täitis või kelle jaoks see elu lihtsamaks tegi, kellele see vajalik ja kasulik on?
See võiks olla päris vajalik ja me näeme seda ka juba praegu selle põhjalt, kui õnnelik näiteks on seal uuringule töötukassa ja päris mitmed muud organisatsioonid, et ilmselt näiteks karjäärinõustajatele ja nendele, kes töötavad inimestega, kes soovivad oma oskusi kirjeldada või need inimesed, kellel on endal vaja kellegi jaoks oskusi kirjeldada, et nende jaoks on see tööriist. Ja loodetavasti võiks olla sellest abi kõigile analüütikutele, kes oskuste andmetega töötavad ja miks mitte ka õppejuhtidele koolides.
Aga tavaline inimene, tavaline raadiokuulaja, mis kasu tema sellest saab?
Ka tavaline inimene võiks üha rohkem ja rohkem mõelda selle peale, kuidas ta enda oskusi kirjeldab ja mis tema oskused üldse on. Mõningord, eriti eestlasele kohaselt, me ju näeme ennast teinekord ehk tagasihoidlikumalt, kui me võib-olla peaks ja siin kohal võiks äkki olla uuringust abi, et kui võtta need oskuste loendid ette ja vaadata, et millised nendest oskustest võiksid mul olemas olla ja täitsa hästi olemas olla, aga mida ma peaksin veel arendama.
Ja Heli soovib lisada.
Ja Ave just võttis mul sõnad suust, et see uuring on nagu suurepärane abivahend oma üldoskuste kirjeldamiseks näiteks CV-s. Et kui tavapäraselt on siis CV lõpus loetletud, et mul on väga head meeskonna ja suhtlemisoskused, et siis see on abimaterjal ikkagi natukene täpsustada, et mis see tähendab suhtlemisoskus või meeskonnaoskus. Ja kui need kirjeldused ka üks ühel inimese enda kohta ei kehti, siis vähemasti on need inspiratsiooni allikaks, et mis suunas võiks siis oma oskuste kirjeldamisega liikuda.
Kas üks nendest oskustest võiks olla ka digioskus?
Jaa, kahtlemata. Et kui praegu Euroopassi keskkond nügib inimesi selles suunas, et tegeleda eneseanalüüsiga ja püüda siis ise või abimaterjaalide abil, siis sõnastada, et millised oskused inimesed on, siis paari oskuse puhul on Euroopassi keskkond tulnud inimestele vastu ja pakkunud välja tööriistad enesehindamise teel, siis testi küsimustele vastates nagu kiiremini jõuda selleni, et milles minu digioskused seisnevad. Ja digioskus ei tähenda seda, et peab tingimata valdama mingisugust spetsiifilist programmi, mis on ka mitmetel elulaadel väga oluline, vaid et milline on minu digihügieen, kuidas ma töötlen andmeid, kuidas ma jõuan informatsioonini, kas ma saan digitaalses keskkonnas tekstiloome või kujundite loomisega hakkama ja nii edasi.
Digioskuste hindamise test, mida see endast kujutab?
Jah, see nüüd ongi viimati välja töötatud siis abivahend just nagu digitaalses maailmas hakkama saamiseks, vajalike oskuste hindamiseks. Ja kuna need sõnad on inimestele võõrad, ja nad tihti peale ise ei teagi, et nad kõiki neid tegevusi teevad, mida oma oskuste kirjeldamiseks võiks vaja olla või et neil on need oskused, siis see test aitab nii umbes 20 minutiga inimesel selgusele jõuda, millised digioskused tal on ja millisel tasemel. Et ei piisa sellest, et kasutan arvuti kesktasemel. Et seal on väga palju erinevaid komponente, millest osa võib olla väga kehval järjel ja mõnes päris suurepärane.
Nii, aga kellele ja milleks see testis mõeldud on, et kas see on ainult ise endale teadmiseks, kuidas mul mingis valdkonnas läheb või on seal ka mingi alus näiteks tööle kandideerimisel?
See on jah mõeldud oma oskuste hindamiseks, selle võib hoida täiesti endale, selle võib jagada välja oma sotsiaalmeedia kontol, aga selle ülesehitus on selline, et selle võib lisada oma CV-le ja saata välja potentsiaalsetele tööandjatele või koolitusasutustele.
Selle võib lisada oma CV-le ja sina tegelikult ju räägid meile ka Euroopassi CV-st, et mida see endast kujutab, milleks ta hea on, millega seda süüakse?
Jaa, Euroopa Komisjon on juba, võiks öelda, eelmise sajandi lõpust maadelnud üldoskuste kirjeldamise küsimusega ja et seda on kuidagi üle Euroopa kättesaadavamaks teha inimestele või seda võimalust pakkuda, on siis loodud Europassi CV, mis on üle kogu Euroopa ühtne vorm. Seal on kõik traditsioonilised väljad hariduse ja töökogemuse kirjeldamiseks, aga teistest CV-dest eristuvalt on siis seal ka väljad oma mitmesuguste huvialade ja erinevate oskuste kirjeldamiseks, et need ei ole ka ainult üldoskused, vaid ka suures osas kõik, mis võib inimesele terve tema elukaare jooksul ette tulla, sest et nagu Ave alustas, siis igasu erinevaid oskusi omadame terve elukaare jooksul, et elukestev õpe ja see tuleb kõik ära kirjeldada. Ning Europass pakub selleks siis lihtsad töövahendit ja formaati.
Nii CV on siis jah selline vorm, kus meie näitame tööandjale, mida meil pakkuda on, aga mis on tööandjate meeles need kõige olulisemad üldoskused, mida nemad ootavad siis oma potentsiaalsetelt töötajatelt?
Uuringus me kaardistasime ka tehtud oska uuringud ning seal siis kirjeldatud oskuste vajaduse. Nii et sellise võiks öelda, et koond ülevaatena või peaaegu nagu meta-analüüsina võiks seda kirjeldada. Ja seal siis selgus, et tööandjate jaoks Eestis on kõige tähtsamad enesejuhtimisoskustest muutustega kohanemine, tegevuste algatamine ja eesmärgi saavutamine siis selles tähenduses, et eesmärke püstitada ja sihipäraselt teostada ja panustada ühiselt ka organisatsiooni eesmärkidesse, et see on nagu oskus, mida tegelikult on väga vajaka. Ja mõtlemisoskustest analüüsioskus, õppimisoskus, probleemi lahendamine, loov ja uuenduslik tegutsemine ja lävimisoskustest toodi välja nagu juba sai ka mainitud meeskonnatöö ja koostööoskust, suhtlemisoskust ja ka võõrkeelte oskust.
Nii, aga kui mina tunnistan endale, et olen täiesti tavaline eestlane, kellel on raske võib-olla suhelda ja meeskonnatööd teha, et kas on mingi võimalus, kuidas ma neid oskusi ka parandada saaksin, et kui ma juba tunnistan, et siis kuskilt peab tulema ka see paranemise tee.
Jaa, et nagu siin eelnevalt sai juba räägitud, et siis nii õpi kui töötegevustas on selleks tegelikult päris palju võimalusi ja nagu väga paljud asjadega kõige tähtsam ongi selle tunnistamine, et midagi on. Või ütleme, see on algus, see on väga tähtis algus, et me üleüldse suudame neid oskusi eristada, tuvastada, hinnata ja ennast hinnata. Ja et meile antakse selleks vahendid, tegelikult üha rohkem räägitaksegi sellest, et me kestlikult ja kogu protsessi vältel nii õppes kui töös pidevalt jälgiksime enda arengut.
Nii, ja kust kaudu sellele oska uuringule ligi pääseb, kellel nüüd huvi tekkis?
Oska kodulehel. Meie uuringute sektsioonis on hetkel tööelu üldoskused minu mõelest esimesel kohal.
Aha, lausa, siis ei ole vaja kaugelt otsida. Ja kus asub või elab Europass?
Europass elab iga inimese arvutis või mobiiltelefonis aadressil www.europass.eu.
Väga lihtne. Aga mina tänan tänaseid külalisi ja lõpetuseks ma annan sõna EPA-le saadikule Katre Savile, kes siis tänase õppetunni kokku võtab.
Taaskord põnev vestlus ja väga põnev teema, et üldoskused on üks asi, mille peale me ilmselt igapäevaelus väga palju ei mõtle. Aga nagu me tänasest arutelust kuulsime, siis see tegelikult on kõige olulisem ja kõige alus. Muutlikud ajad, muutuste olukord ettevõttes või organisatsioonis või ka soov muutus esile kutsuda on see olukord, kus need üldoskused siis kõige paremini välja tulevad või võimaldavad siis nendes olukordades areneda või ka ellu jääda. Ja kui neid üldoskusi siin nimetati väga erilaadseid, siis on oluline meeles pidada, et erinevate olukordade lahendamiseks on vaja erinevaid üldoskuseid. Ja et need kriisiolukorrad näitavad väga hästi ära, et kui heal tasemel need üldoskused siis parasjagu juhtidel on või organisatsioonis tervikuna on ja kui organisatsioon areneb ja kaasab uusi inimesi, siis võib-olla isegi erialastest oskustest on olulisemad need üldoskused, kuidas uued inimesed sulanduvad ettevõtte kultuuri ja kuidas tekib see üldine sünergia, mis siis ettevõtet edasi viib. Ja hästi oluline võib-olla need kaks erinevat üldkompetentsi, et oskus luua struktuuri ja teine toepakkumine võimaluste loomine, et nende tasakaalustuse koht ja mõnel hetkel läheb vaja ühte, mõnel hetkel teist, aga nad on äärmiselt olulised mõlemad. Ja siis võib-olla üleskutse jällegi, et kui te oma CV-sid loote või kui te üldse enda kirjeldust loote, et mõelge, millised on teie üldoskused. Ja kui nende kirjeldamise hätta jääte, siis Europass on see, mis annab selle struktuuri ette ja võib-olla avastate endagi jaoks mõnda uut ja põnevat.
Aitäh, Katra, selle kokkuvõtte eest. Selline sai siis tänane saade õppetund. Suudjas olid külas Ave Ungro ja Heli Oruas Kutsekojast ja Viret Jamnes Fantasest. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja uus õppetund jõuab teieni juba kuu aja pärast. Tänan kuulamast!
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPA-le. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.